Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes veçojmë. Zyrtar dhe analist në Prishtinë thonë se dalja e serbëve në zgjedhjet lokale në Partesh është suksesi Kosovës dhe i decentralizimi. Ministrat Regjepi dhe Brajovic bien dakord që kufiri administrativ Kosovë-Mali-Zi të bëhet kufi shtetëror. Përse lëvizja vetëvendosje vendosi të marrë pjesë në zgjedhje, lideri Albin Kurti thotë:
ne vendosëm që të marrim pjesë në zgjedhje, meqense është urgjente që gjatë këtyre një apo dy viteve më së shumti, pavarësisht ja shtojmë suverenitetin.
Turqia dërgon njësitet elitare për gjatë kufirit me Irakun për të luftuar rebelët kurd. Në Prishtinë u mbajt mbledhje për kujtimore për aktorin Bekim Fehmiu. Në botrorin 2010, Kili mundi Zvicrën, ndërsa Portugalia shpartalloi Korenë e Veriut. Për këto dhe përmbajtje tjera mohollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari lajmet që i përgatiti Valona Teliqi.
Prishtinë, 4 persona u vranë dhe një u plagos në një prit në orët e hershme të mëngjesit në qytetin e Vitis. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Baki Kelani, tha se ata u vranë derisa udhtonin me makinën e tyre me targa të Maqedonisë. Dy viktima dyshohet se janë shtetas të Maqedonisë, i plagosuri gjithashtu është nga Maqedonia. Kelani nuk mundi të flasë për motivet e mundshme të kësaj vrasjeje. Podgoricë, ministrat e brendshëm të Kosovës dhe Malit të Zi, Bajram Regjepi dhe Ivan Brajovic, janë dakorduar se dy shtetet nuk kanë konteste kufitare dhe se kufit administrativ do të bëhen shtetëror. Nuk kemi pretendime në asnjë metër katror nga cila do han dhe u dakorduam që kufiri administrativ të bëhet shtetëror, tha Regjepi, duke shfaqur shpresën se demarkacioni i vijës kufitare do të përfundojë ka fundi i vitit apo fillimi i vitit 2011. Duke komentuar qëndrimin e Serbisë se nuk ka kufi mes Malit të Zi dhe Kosovës, Brajovic tha se Mali Zi do t'i përkufizoj kufit me fqinjet në pajtim të interesave të veta. Prishtinë, qëllimi kryesor i Kosovës është antarësimi i saj në strukturat euroatlantike, tha presidenti Fatmir Sejdiu. Ai tha se Kosova ka marrëdhënie shumë të mira me vendet fqinje dhe është interesuar që të ketë marrëdhënie të mira edhe me Serbinë, por gjithmonë në raport të dy shteteve të barabarta. Ai bëri këto komente në takimin me një delegacion të Asamblesë Parlamentare të NATO-s. Sejdiu tha se ka një varg çështjesh për të cilat mund të bisedohet me Serbinë, por asnjëherë për statusin e Kosovës dhe tërësinë territoriale. Osh, dy njerëz u vranë dhe 17 u plagosën gjatë bastisjes në një paralagje uzbeke në Osh. Qyteti jugor ishte qendër përleshjeve në mes të kirgizëve dhe uzbekeve që rezultuan me 208 të vrarë dhe 400.000 refugjat, nga të cilët 100.000 në Uzbekistanin fqinj. Zyrtarët thanë se ushtarët e bastisin lagjen për të kërkuar armë. Ankara, trupa turke janë vendosur përgjatë kufirit me Irakun pas vërsuljes së militanteve kurdë që të shtunën vranë 12 ushtar turq. Trupat elite zbarkuan me helikopter dhe u angazhuan njësi të këmbësorisë për t'i rrethuar rebelët kurd. Presidenti Abdullah Gül sot kryesoi takimin me krerët e ushtrisë dhe liderë të tjerë për të diskutuar sulmet e rebelëve kurd. Po sot ambasadori amerikan James Jeffrey lëshoi një deklaratë ku thuhet se Shtetet e Bashkuara do ta shqyrtojnë urgjentisht çdo kërkesë për ndihmë nga Ankaraja për të luftuar PPK-n, të cilën Washingtoni konsideron grup terrorist. Jerusalem. Organi planifikues i Jerusalemit miratoi shembjen e 22 shtëpive palestineze në Jerusalemin lindor për të krijuar hapësirë për një qendër turistike izraelite. Izraeli aneksoi Jerusalemin lindor pasi e pushtoi nga Jordania në luftën e vitit 1976. Prej atëherë aty janë vendosur rreth 200.000 hebrejë, duke jetuar pranë 250.000 palestinezëve. Palestinezët shpresojnë që kryeqytetin e shtetit të tyre të ardhshëm ta kenë në Jerusalemin lindor. Moskë, presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev nesër e fillon vizitën e parë zyrtare në Shtetet e Bashkuara me ftesë të presidentit Barack Obama. Gjatë vizitës tridhjetore ai do të qëndrojë në Washington dhe San Francisco. Medvedev dhe Obama do të diskutojnë për hyrjen e Rusisë në Organizatën Botërore të Tregtisë, si dhe çështjet e sigurisë dhe të ekonomisë, njoftuan burime nga Kremlini. Johannesburg. Në botrorin Afrikën e Jugut, në grupin H, Kilje ka mundur Zvicrën me rezultat 1-0. Në këto çaste luajnë Spanja dhe Hondurasi. Më herët Portugalia shpartalloi Korenë Veriore me rezultat 7-0, më i lartë deri sot në botrorin 2010. Kairo, një ekip i arkeologëve nga Austria përdori radarin për t'i përcaktuar rënojat e kryeqytetit të qytetërimit pak të njohur të Hyksove, të cilët e kanë drejtuar Egjiptin para 3500 vjetëve. Egjipti u sundua për një shekull në periudhën 1664-1569 nga Hyksosët, popull luftëtar nga Azia që besohet të jetë me prejardhje semite, kryeqyteti veriori të cilëve ka qenë në zonën veriore të deltës së Nilit. Drejtuesja e ekipit austriak Irena Miller tha se synimi i projektit ishte përcaktimi i madhësisë së qytetit antik. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Balona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Zyrtarët dhe analistët politik në Prishtinë e kanë vlerësuar pozitivisht daljen deri në 65% të votuesve serb për zgjedhjen e të parit të komunës së Parteshit. Ata thonë se përqindja e pjesëmarrjes së serbëve në këto zgjedhje është një sukses i madh për procesin e decentralizimit. Kronikë e përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Membli Krasniqi thotë se qytetarët e komunës së Parteshit gjatë procesit të djeshëm zgjedhor kanë treguar se janë të interesuar të bashkëpunojnë me institucionet e Kosovës.
Pjesëmarrja kaqelartë e qytetarëve përkatësi serbe në zgjedhjet e djeshme për komunën e re të Parteshit është padyshim një lajm i mirë dhe një konfirmim i të arriturave të deri tashme të institucioneve të qeverisë dhe të gjitha institucioneve tjera publike të Kosovës në afrimin e komunitetit serb me institucionet dhe me pranimin e realitetit politik në Kosovë.
Edhe përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith ka vlerësuar pozitivisht procesin zgjedhor në Partesh. Në një komunikat për media, Faith ka thënë se pjesëmarrja shumë e lartë mbi 65% është demonstrim i madh për gatishmërinë e popullatës me shumicë serbe të Parteshit të përqafojnë mundësitë ofruara nga decentralizimi dhe vlerat e përcaktuara në kushtetut, shtet i lirë demokratik dhe shumëetnik i cili është adhej të gjithë shtetarëve të saj. Në anën tjetër, analisti Halil Matoshi thotë se përqindja prej më shumë se 65% e daljes së votuesve për zgjedhjen e kryetarit të komunës së re të Parteshit është një tregues i mirë që serbët tashmë i kanë pranuar institucionet e Republikës së Kosovës.
Shmojnë edhe një herë se qytetarët e Kosovës definitivisht duan që të rregullojnë jetën e tyre vet, duke zgjedhur një pushtet legal, duke qenë se ata i pranojnë institucionet e Kosovës si të tyre. Kjo është ndoshta një e arritur politike ndër më të vështirë pas luftës në Kosovë.
Edhe drejtori i Institutit Kipred Ilir Deda shprehet se dalja e madhe e votuesve në zgjedhjet e cilat janë organizuar nga institucionet e Kosovës është një sukses i madh për Kosovën.
Po dalja aq e lartë e qytetarëve serbë në Partesh në zgjedhjet e djeshme komunale është një sukses jashtëzakonisht i madh për Kosovë, është një sukses i procesit decentralizimit, edhe është një sukses në kthesën e serbëve drejt institucioneve të Kosovës dhe akomodimit serbëve në realitetin e ri në Kosovë.
Ndryshe, Serbia me 30 maj kishtë organizuar zgjedhje lokale në veri të Mitrovicës, por në to morën pjesë vetëm 28% e qytetarëve me të drejtë vote. Duke krahasuar daljen e serbëve në zgjedhjet e djeshme në Partesh dhe të atyre me 30 maj në veri të Mitrovicës, analistët thonë se Serbia ka marrë një mesazh të fuqishëm nga banorët e asajane.
Shëp në Mitrovicë, me daljen e ullët në zgjedhjet paralele të Serbisë, i kanë dërgu një mesazh Beogradit se nuk besojnë në politikën e Serbisë dhe nuk besojnë që Beogradi është ai autoritet i cili mund të rregulloj jetën e tyre. Në anën tjetër, dalja poshtë në Partesh e tregon trendin e ri i cili ka fillu pas palës pavarësisë, e ky trend i ri është se sërbë në Kosovë kanë filluar që të mendojnë me kokën e tyre, dhe ata janë të vetëdijshëm se vetëm me bashkëpunim me institucionet e Kosovës mund ta përmirësojnë jetën e tyre.
Në anën tjetër, politikanët serb në Mitrovicë janë të zhgënjur me daljen e madhe në votimet e qytetarëve të Parteshit. Milan Ivanović, përfaqësues i Këshillit Nacional Serb për Veriun e Kosovës, ka kritikuar qeverinë e Serbisë, pasi që siç ka thënë ai nuk ka bërë propagandë për bojkotimin e zgjedhjeve të organizuara nga institucionet e Kosovës.
Očigledno je da nije bilo zvanične propagande režima u Beogradu.
Është e dukshme se nuk ka pasur propagandë zyrtare të regjimit të Beogradit të qeverisë sërbe që këto zgjedhje që i organizojnë institucionet e Kosovës të bojkotohen. Si duket, populli është braktisur në partesh. Ky është një vlerësim negativ edhe shumë i keq i punës së ministrisë për Kosovën, e cila nuk ka bërë asnjë lëvizje që t'u sqarojë njerëzve të cilët jetojnë në një rreth që diskriminon dhe u rrezikon të drejtat themelore. Kështu që njerëzit në një situatë tillë të izoluar dhe jo mjaft të informuar për rëndësinë e këtyre zgjedhjeve kanë dalë në këto zgjedhje me këtë numër kaq të madh, tha Milan Ivanovic, përfaqësuesi i Këshillit Nacional Serb për Veriun e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të opozitës dhe analistët e inkurajojnë qeverinë dhe institucionet tjera që ta përcaktojnë qartë pozicionin e Kosovës në bisedimet e ardhshme me Serbinë. Duke i përcaktuar si vija të kuqe, ata thonë se Kosova nuk duhet të pranojë bisedime për statusin, ato për ndarjen e territorit apo rihapjen e pakos së Ahtisarit. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Nën kryetari i parë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Bjalim Shala, ish koordinatori i grupit negocues të Kosovës në negociatat e Vjenës, thotë se gjithmonë ka ekzistuar qetësimi se Beogradi do të kërkojë në çfarë do bisedime të ngritë si çështje Veriun apo ndarjen e Kosovës. Maksimumi që pala kosovare ka ofruar është decentralizimi sipas planit të Ahtisarit, thot Shala, duke u kërkuar institucioneve që para se të hyjnë në bisedime të përkufizojnë qartë pozicionin e tyre.
Ne jemi të bindur që ekzistojnë tri vija të kuqe sa pala kosovare asesi nuk mund të tejkalojë gjatë dialogut me palën serbe. Së pari natyrisht nuk mund të bisedohet për statusin dhe këtu kemi një konsensus jo vetëm brenda Kosovës, por kemi edhe një përkrahje objektive shumë të fuqishme nga Perëndimi. Së dyti, asesi nuk mund të bisedohet për riprokufizimin e territorit Kosovës apo për ndarjen e territorit Kosovës, opsion ky i favorizuar si shëtimi dhe nga pala serbe. Por së treti, po ashtu nuk bën asesi të rihapet pakua Ahtisarit në kuadër të konceptit i cili tashmë është kategorizuar si Ahtisari plus.
Bisedimet e ardhshme sado që janë paralajmëruar si teknike për zëvendës kryetare në Aleancës Kosova e Remi Moza Kusari do të marrin dimensionin politik marr pra sysh pozicionin serb në raport me shtetin e Kosovës, kurse shqetësim më vete në nënvizon Kusare është gjendja në Veriun e vendit.
Briga jonë ka qenë se në fillimi bisedimeve ka të bëjë mu për Veriun e Kosovës, nuk është zgjidhje nëse institucionet mbajnë një pozicion gati se statik të mkarshi levizive cilat ndodhi në Veri dhe të presin që dikush tjetër të vijë nga jashtë të ndërhyjë dhe të rregulloj situatën në Veri. Prandaj ne dimë se janë disa kritere të pakontestueshme, siç është edhe tërësia territoriale e Kosovës, suvereniteti dhe mosprekja e kufive. Këto duhet të jenë edhe gjithmonë edhe deklarohet se janë parime të pakontestueshme nga gjithë. Prandaj çfarë mund bisedohet është vetëm funksionaliteti i jetës institucionale kosovare në Veri.
Ndërkohë analisti Arben Qirezi thotë se Prishtina nuk duhet të hezitojë të përfshihet në këto bisedime, të cilat ai sheh si politike. Edhe Qirezi pajtohet se pakuja e Ahtisarit është maksimumi që Kosova ka ofruar për komunitetin serb dhe kërkon që Serbia të shfrytëzojë të drejtat e saj që të ketë komunikim me serbët përmes dispozitave që parashet kjo pako.
Mendoj se nuk ka asgjë të keqe në mbajtjen e këtyre lloj bisedimeve, duke përfshirë çështjen e çarkullimit të mallrave kosovare në Serbi, çështjen e strukturave paralele serbe të cilat funksionojnë në mënyrë të hapur në Veriun e Kosovës, si dhe çështje të tjera për të cilat ndoshta mbas edhe Serbia do të mund të kishte interes në Kosovë.
Ndërkaq që Blerim Shala dhe Mimoza Kusari pajtuan se këto bisedime do të mund të ishin teknike vetëm nëse do të kishin si synim bashkëpunimin ndërfqinësor dhe zbatimin e planit të Ahtisarit, por përderisa Serbia nuk e njeh Kosovën si shtet dhe as pakun Ahtisarit si dokument valid, Shala dhe Kusari ftojnë institucionet që të përgatiten me një pozicion të qartë, duke paraqitur vijat e gjelbra mbi të cilat do të negociojnë me Beogradin dhe vijat e kuqe tek të cilave nuk do të shkohet në këto bisedime, të paralajmëruar tashmë se do të nisin pas verdiktit që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të japë në lidhje me pavarësinë e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vendosëm që të marrim pjesë në zgjedhje për t'ia shtuar sovranitetin pavarësisë, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Ai thekson se në të kundërtën Kosova përballet me atë që e quan bosnjëzim. Zoti Kurti në intervistën pohon se mjeteve të deritashme për luftimin e planit të Ahtisarit, lëvizja që ai drejton do të kundërvihet edhe me mjete institucionale. Me Albin Kurtin ka biseduar korrespondentja jonë në Prishtinë Albana Isufi.
Zoti Kurti, pse vendosi lëvizja vendosje të garojnë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare?
Ky vendim është marrur pasi që kemi diskutuar për një kohë shumë të gjatë. Për 5 muaj i kemi shoshitur hollësisht të gjitha përparësitë dhe mangësitë, dëmet dhe dobitë për pjesëmarrjen, përkatësisht mos pjesëmarrjen tonë në zgjedhje dhe besoj që arsyeja kryesore e cila ishte vendimtare që ne të marrim pjesë në zgjedhjet e ardhshme është fakti se shpallja e pavarësisë së Kosovës, me që nuk u parapri nga drejta e vetëvendosjes, ajo nuk u pasua nga sovraniteti dhe nëse do të vazhdohet me këtë pavarësi formale pa sovranitet, atëherë ne jemi shumë të brengosur që asaj do të rrjedhë dhe formaliteti. Pra, ne vendosëm që të marrim pjesë në zgjedhje, meqense është urgjente që gjatë këtyre një apo dy viteve më së shumti pavarësisht ja shtojmë sovranitetin. Në të kundërtën, do të ndodhemi në ndonjë situatë që mund të jetë edhe më e keqe se sa Bosnia. Lëvizja vetëvendosje e ka në fokus të saj sovranitetin i cili besojmë që është parakusht për dy gjëra thelbësore: demokraci në njërën anë dhe zhvillimin ekonomik në anën tjetër.
Si do t'ja shtoni sovranitetin Kosovës?
Sovraniteti nënkupton të drejtën e Kosovës për kontrolin e resurseve natyrore dhe të kapaciteteve ekonomike, nënkupton të drejtën e Kosovës për të bashkuar me Shqipërinë, nënkupton të drejtën e Kosovës për ushtri, nënkupton mospasjen e strukturave paralele të Serbisë dhe integritetin territorial. Mendojmë që duhet të bëhemi shtet normal, e shteti normal nënkupton shtetin me sovranitet. Kurfar integrimi në bashkimin evropian dhe as ulësja në organizatën e Kombeve të Bashkuara nuk do të jenë të mundura përderisa shteti i Kosovës ka pavarësi formale e nuk ka sovranitet.
Kjo pavarësi formale ka rrjedhur nga pakoja e Tisarit, zoti Kurti, të cilën ju e keni kundërshtuar fuqishëm deri tani. Megjithatë ka zëra që thonë se me pjesëmarrjen në zgjedhje ju në fakt po futeni në ombrellën e këtij plani.
Mjeteve të drejtanishme për luftimin e planit të Tisarit si një plan i cili e bosnjëzon Kosovën, ne po ja shtojmë edhe mjetet institucionale. Pra nuk është se ne po asimilohemi brenda institucioneve të sistemit, por ne po ja marrim institucioneve të sistemit mjetet shtesë për ta luftuar në mënyrë më efikase këtë plan. Ne nuk kemi nevojë për decentralizim mbi baza etnike, por kemi nevojë për decentralizim qytetar, sidoqoftë kësaj duhet t'i paraprij sovraniteti. Ne mendojmë që këtë të realizojmë duke ndërruar pushtetin, por jo për hir të ndërrimit të pushtetarëve, po për hir të ndërrimit të karakterit të shtetit. Neve kemi nevojë për një tjetër lloj shteti të Kosovës, pra për shtet të Kosovës, i cili është në shërbim të prodhuesve vendore, jo tregtarëve të huaj, i cili është në shërbim të mirëqenjes së qytetarëve dhe jo luksit të pushtetarëve, dhe për një shtet i cili krahasohet me shtetet normale demokratike në perëndim dhe dëshiron të arrijë ato standarde e jo të kënaqet me pak duke thënë se si është më mirë se sa para 10 viteve.
Intervistën e plot me liderin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Punimet rreth ndërtimit të autostradës Morin Merdare sipas zyrtarëve të Ministrisë së Transportit dhe Post-Telekomunikacionit janë duke shkuar sipas dinamikës së parapar dhe pritet të përfundojnë brenda afatit kohor prej 36 muajve. Por ekspertët e çështjeve ekonomike dhe të ndërtimtarisë shprehen skeptik se punimet do të mund të kryhen brenda këtij afati. Hull City sjell Luljeta Krasniqi.
Zyrtarisht procesi ndërtimit të fillimit të autostradës Morin Merdare kishte filluar në fund të muajit maj të këtij viti kur edhe kompania fituese kishte sjell në Kosovë makinerin për ndërtimin e autostradës. Autoritetet kosovare thonë se brenda 2 muajve sa kanë filluar punimet për ndërtimin e autostradës Morin Merdare, është arritur të punohet sa ishte e parapar nga konsorciumi fituesi tenderit Bechtel & Enka. Këshilltari i Ministrisë së Transportit dhe Post-Telekomunikacionit Endrit Shala thotë se kompania e cila po kryen punimet e autostradës që nga fillimi nuk ka hasur ndonjë problem që do të mund të ngatërsonte rrjedhën e punimeve.
Po punimet në autostradën Morin Merdar do thotë deri në këtë kohë janë duke shkuar sipas dinamikës së paraqitur me kontratën ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe kompanisë Bechtel-Lenka. Deri më tash do thotë se cila procedurë është të shkuar në dinamikën e paraqitur, si në ndërtim po ashtu në shfrytësimin e tokave cila do të kaloj autostradën.
Këshilltari i Ministrisë së Transportit Shala më tej shton se janë të kënaqur me punimet që është duke i bërë kompania. Sipas tij, nëse shkon gjithçka ashtu siç ka filluar, ndërtimi i këtij projekti mjaft të rëndësishëm për Kosovën do të përfundojë brenda afatit të parapar. Ndërkohë edhe përkundër deklarimeve të autoritetëve kosovare se autostrada do të përfundojë brenda afatit kohor prej 36 muajve, ekspertët e ndërtimtarisë dhe çështjeve ekonomike shprehen skeptik. Eksperti ekonomist Naim Gashi shprehet.
Do të thotë që praktika ka treguar se asnjëherë afatet nuk janë përfill, kjo është e paraparë. Edhe me kontrata cilën e kanë shkruar qeveria kosovare mungon një transparencë sa i përket autostradës. Do të thotë ajo është kontrakton ndër këto dhe sa para ti ket qeveria Kosovës, aq do të ndërtohet autostrada.
Gashi thotë se nëse shikohen punimet e autostradës në qeverinë shqiptare, cila kishte planifikuar që tunelin e Kalimashit ta përfundojë në maj të vitit 2008, ndërsa e ka përfunduar në vitin 2010 dhe atë vetëm në tubin jugor, ndërsa tubin tjetër sipas Gashit nuk do të mund të përfundojë deri në fund të këtij viti, atëherë si thot Gashi, gjithë kjo tregon se punimet e autostradës Morin Merdare nuk do të mund të përfundojnë në afat. Në anën tjetër, eksperti ndërtimtarisë Elman Buçolli thotë se realizimi i autostradës sipas afatit të parapar do të varet edhe nga ajo se a do të mund investuesit të kryejnë obligimet, siç janë shpronësimet dhe çështjet tjera financiare.
Afati për ndërtimin e kësaj rruge është mjaft optimale, edhe realisht mund të ndërtohet në qoftë se përkushtohet kryesi i punës me të gjitha mekanizmat dhe mjetet me realizu dinamikën e saj. Mendoj se marrën përgjithësi është afati mjaft optimal edhe mund të realizohet në qoftë se i përbahet asaj.
Autostrada Vermis Prishtinë Merdare do të jetë autostradë hyrje dalje në gjerësi prej 28 metrash, ku do të jenë dy shirita qarkullues me nga 3.75 metra, një shirit ndimës emergjendës 2.5 metra dhe brezi i gjelbër në mes me gjerësi 3 deri në 4 metra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Maqedonia është e gatshme ta zgjidhë kontestin që ka Greqia me emrin ton kushtetues, por zgjidhja nuk duhet i dëmtojë interesat tona kombëtare, ka deklaruar presidenti Gjorgje Ivanov pas takimit në Shkup që sot pati me presidentin e Çekis Vaclav Klaus. Presidenti Çek tha se e kupton problemin që ka Maqedonia, por nuk mund të ndikoj pasi nuk di se këta këshilloj në Bashkimin Evropian. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia nuk ka probleme Greqin, por Greqia ka probleme emrin ton. Përkundër kësaj ne jemi të përkushtuar që të arrijmë një zgjidhje e cila nuk do të rrezikonte identitetin dhe gjuhën. Kështu ka deklaruar presidenti Gjorgji Ivanov pas takimit në Shkup me presidentin e Çekisë Vaclav Klaus.
Peshënia të morë dhe gonajde me vëramkite në obedinet të nacije.
Zgjidhjen duhet të gjejmë në kuadër të kombeve të bashkuara ku tashmë zhvillohen negociatat lidhur me kontestin që ka Greqia me emrin tonë. Ne jemi të gatshëm të arrijmë zgjidhjen që do të ishte e pranueshme për të dyja palët, zgjidhje e cila nuk do të prekte identitetin, gjuhën dhe dinjitetin ton. Pra duhet të arrijmë një zgjidhje nga e cila nuk do të kishte fitues dhe humbës, por një zgjidhje që do të ishte e pranueshme për të dyja shtetet, deklaroi presidenti Ivanov. Por sipas çfarë do qoftë zgjidhje që ofrohet, ajo nuk do të mund të konkretizohet pa miratimin edhe të qytetarëve në referendum. Me këtë presidenti Ivanov riafirmon edhe qëndrimin e kryeministrit Nikola Gurevski për referendum, që nga ana tjetër shihet si tentim i pushtetit për të ikur nga përgjegjësia, madje edhe për dështimin e referendumit, duke e marrë parasysh se vetë Gurevski publikisht e ka deklaruar se në një referendum të tillë do të deklarojë kundër ndryrimit të emrit.
Ako to an rëshënia ne prifatljivo za gregjanit e kësos da novo dopolnitelni problem.
Nëse një zgjidhje e tillë nuk do të ishte e pranueshme për qytetarët, kjo do të krijonte probleme plotësuese. Ne do të donim të vinim tek zgjidhja, por fjalën përfundimtare do ta kenë qytetarët, u shpreh presidenti Ivanov. Ndërkohë presidenti çek Václav Klaus i ka dhënë mbështetje të plotë Maqedonisë në zgjidhjen e kontestit, por në të njëjtën kohë ka shprehur edhe pamundësinë për të ndikuar në zgjidhjen e siç tha këtij konteste jo të dinjitetshëm, për shkak se nuk dinë se kujt i drejtohet në Bashkimin Evropian.
Evropa, a zejména tento region, ma celou řadu vážných problémů.
Bota Evropa, po edhe gjithë shtetet e rajonit kanë shumë probleme tjera sesa konteste rreth këtij emri që vetë shteti e ka zgjedhur. Mendoj se as pak nuk është kjo një çështje me dinjitet. Vërejtja dytë është se unë nuk kam guxim ta këshilloj Bashkimin Evropian. Unë nuk di se kë do ta këshilloja në këtë rast. Do të duhej ta këshilloja kryetarin e ri të Bashkimit Evropian, Këshillin Evropian, apo dy shtete të tjera që bëjnë politikën e Bashkimit Evropian, Gjermaninë dhe Francën. Apo mos duhet të mendoj se Bashkimi Evropian ende është bashkësi e shteteve sovrane që bashkëpunojnë mes vete. Nëse është kështu, atëherë do të duhej ta këshilloja Greqinë. Në një situatë të tillë do të përmbahem që askënd të mos e këshilloj, deklaroi presidenti çek Klaus, i cili sot në Shkup u takua edhe me drejtues tjerë të lartë shtetërore partiak, ndërsa nesër do të mbajë një ligjërat në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në Prishtinë sot u mbajt mbledhje përkujtimore për aktorin e ndjer Bekim Fehmiu. Të pranishëm ishin familjarët e afërt të aktorit të ndjer. Ata e kanë përkujtuar aktorët Bajrush Mjaku dhe Blerim Gjoci, ndërkaq të pranishmëve u janë drejtuar edhe Uliks Fehmiu, i biri aktorit të ndjer dhe bashkëshorti i aktorit Fehmiu, Branka Petriç. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Për figurën e aktorit Fehmiu foli njëri prej miqve të tij, aktori Bajrush Mjaku, i cili duke përshkruar veprën e aktorit të ndjer theksoi:
"Ai aktrimi nuk i kishte profesion, për mision jetësor, dhe kështu jetoj deri në qasët e fundit jetës ti në këtë botë, ashtu edhe u larguan nga kjo botë në një mënyrë dramatike, si që dhe ishte mision e ti që të nga trëndit, dhe ndoshta edhe të nazgjoj nga një gjumë që i ka kapluar shëshrin tonë kër është fjala për vlerat e kombit. Figura e Bekim Fehmiut do vazhdoj të shëndris në qiellin e trashëgimisë kulturore botërore, duke na bërë edhe neve pjesë të kësaj trashëgimie."
Ndërkësh, në emër të komunitetit të artistëve të Kosovës, aktorin Fehmiu e përkujtoi aktori Blerim Gjoci.
"Në një kupol të vogël të poksaj kinemaje, çdo verë vinte një gabit më të shkëlqyer të këtij kombi, që me punë dhe talent brillant e mahniti botë. U mendoj se bota nuk ishte e gatshme për një burr aq sinqert dhe trept, një aktor që ishte vulkan në gjenjesh, një burr që ende pon e kishte po dhe jon e kishte jo. Virtyt këj rallë, sidom më sot. Në këtë kino ABC gjeti mitësi, po gjeti dhe gjirin ku do t'hil të spirancën. Këtu ta kon të mistë, po edhe kureshtarët, artistët e rinë, shkrimtarët, piktorët. Nuk kursente asë njëherë vete nëse ne artistët kërkonim këshilë."
Aktori Gjoci gjithashtu ka lexuar edhe një letër falëndërimi, të cilën Bekim Fehmiu ja kishte shkruar drejtorit të kinemas ABC në Prishtinë 4 vjet më parë, kur kjo kinema në ditëlindjen e 70 aktorit i kishte dhuruar atij një statuj të vogël të Skënderbeut. Në anën tjetër, simbolika e mbajtjes një minutë heshtje, e cila bëhet për të ndjerët, për aktorin Bekim Fehmiu shndrua në një minutë duart trokitje për veprën e këtij aktori. Të pranishmit në këtë mbledhje për kujtimore u emocionuan kur atyre ju drejtua i biri i Bekim Fehmiut Uliksi, i cili përveç falëndërimeve për organizimin e këtij përkujtimi, deklamoi vazhet e poezisë "Njeriu këndon pas luftës" të poetit Dušan Vasilev.
"Ju faleminderit dhe ardhje dhe mëshlen. Kjo letër është testament i babës, të cilën e kam gjetur në domën e tij, isha pas dëshirë.
Në mënyrë spontane të pranishmëve ju drejtua dhe bashkëshorti aktorit Bekim Fehmiu, aktoria Branka Petriç. Ajo tha se nuk i kishte planifikuar që të fliste, por... "Kur kam hyrë këtu atë shumë jam emocionuar, por tash jam qetësuar. Ndjej nevojën që t'i them disa fjalë. Më vjen shumë keq sinqerisht që nuk mund t'i them ato në gjuhën me të cilën ka folur bashkëshorti im. Vetëm dua t'ju them se ne të dy i kemi kaluar 40 vjet së bashku me dashuri", tha Branka Petriç, duke shtuar se kineman ABC po e ndjente si një shtëpi të saj. Ndryshe, në shenjë nderimi për aktorin e ndjer Bekim Fehmiu, Filarmonia e Kosovës nesër do të mbajë koncertin përkujtimor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Zyrtarët dhe analistët në Prishtinë thonë se dalje e serbëve në zgjedhjet lokale në Partesh është sukses i Kosovës dhe i procesit të decentralizimit. Ministrat Recepi dhe Brajovic bien dakord që kufiri administrativ Kosovë-Mali-Zi të bëhet kufi shtetëror. Turqia dërgon njësitet elitare përgjatë kufirit me Irakun për t'i luftuar rebelët kurd. Në botrorin 2010, Kili mundi Zvicrën ndërsa Portugalia shpartaloi Korejnë e Veriut. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.